Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, što je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Vodit ćeš računa da moja odeća i veš budu održavani u redu. Da dobijam redovno 3 obroka u svojoj sobi. Da moja spavaća soba i radna soba budu uredne i naročito da moj sto bude korišćen samo za moje potrebe. Odreći ćeš se svih ličnih veza sa mnom, osim ako one nisu neophodne zbog socijalnih razloga. Pogotovo ćeš se odreći mog sedenja u kući sa tobom, mog izlaženja i putovanja sa tobom.
To je pismo upućeno Milevi Marić Einsteina, opisao ga je Albert Einstein, rođen na današnji dan 14. marta 1879. godine. Njegovu porodičnu priču ćemo čuti na kraju emisije, kazuje Nikola Božić iz Petnice, jedan od promotera nauke i čovjek koji je imao vrlo kritički odnos prema celoj ovoj priči, ali da vam ne prepričavam priču, sačekajte kraj emisije da čujete Einsteinovu porodičnu priču. Imamo još jedan početak, jedan muški rukopis, ako mogu tako da kažem.
Ne dam vašu sestru poharčiti, bez vas bih je mogao stopiti, ali ću stopiti svu tazbinu moju. Nemam s kime ladno piti vino, no sam ljubi mojoj poklonio. Pomalo je taki jeh junaka, ka što bješe Strahinić u bani.
Naravno, ove dve priče, osim muškog rukopisa, nemaju nikakve zajedničke tačke. Ova druga je insert iz čudesne pesme Banović Strahinja. Čućemo još jedan deo te pesme. Zahvaljujemo Diskosu iz Aleksandrovca što su nam omogućili da ovo pustimo. Sa njihovim znanjem to radimo. A zašto slušamo priču o Strahinjiću Banu ili Banović Strahinji? Inače, ne istorijski lik, ali toliko važan u našoj tradiciji, u našoj istoriji u krajnjoj liniji i našem odnosu prema porodici i ženi pre svega, zbog toga što danas imamo temu odakle izvlačimo podatke za konstrukciju života u srednjem veku. Nećemo se baviti serijom Nemanjiće, ali ćemo pokušati da saznamo kako saznajemo o tom periodu. Marko Aleksić, antropolog. Marko, zdravo, dobrodošao. Nećemo na vi, nećemo. Dugo se rađujemo. Dakle, i ti si jedan od onih rudara koji kopaju po prošlosti i traže elemente za jednu takvu priču koja je ovih dana vrlo aktuelna i dobro je što je aktuelna. Kažu istoričari da je kad saznajemo o istoriji, ne saznajemo o tome što se tad događalo, nego saznajemo o sebi u stvari, ja?
Pa da, to je zapravo to je potraga za onim ljudskim, to su nažalost iz istorije kod nas do našeg vremena su doprla uglavnom neki zvanični dokumenti, neka politička istorija. Međutim, između tih redova mi saznajemo o tim ljudima, o akterima tih događaja koji su s jedne strane političke ličnosti, a s druge strane i privatne ličnosti, ali također i o načinu života ljudi tog vremena, tako da možemo da dobijemo predstavu o onome što je jako važno, dakle o njima kao ljudima. I to je ono što je, na primjer, meni je to zanimljivo, zato što danas dosta se insistira na razbijanju barijere između ljudi, različitih ljudi, različitih grupa ljudi, rasnih, nacionalnih i tako dalje. Međutim, ovo je također jedno razbijanje barijera, vremenskih barijera, između nas i njih. Mm-hmm. Dakle, uvek je ta mi i oni.
A deo su našeg identiteta.
A deo su našeg identiteta, što je olakšavajuća okolnost. I zapravo to je jedno putovanje naše ka, možemo reći, središtu, pa možemo...
To je neko sporo vreme, jel'i?
Pa jeste, da, jeste, jeste. No, ono je sporije bilo nego danas. Da, to je, pa evo, ja se bavim, dakle, bavim se pre svega tom vojnom istorijom i pošto, dakle, i materijalnom kulturom i i drugim aspektima vojske, ali osim toga i svakodnevnim životom i
pa,
me zanima.
Pa, imali porodice.
Jeste, ali. Oni su
da
bili se, ljudi.
Da se vratimo, zašto sam ja izabrala, postoji, eto i ta ulica koja... Ne bismo komentarisali ulicu, ali u centru Beograda postoji ulica Strahinjića Bana. On se pominje u dosta pesama starijih vremena i najljepša je ta Vukova. Nije bio istorijski lik, ne postoje dokazima da se pominje da je istovetan sa zetskim gospodarom Đurđem Stracimirovićem Bašićem, Stracimirovićem Bašićem, koji je vladao od 1386. do 1404. godine. Čitam iz knjige Toma Maretića o našem prošlom istorijskoj i epsko u našoj tradiciji. Dakle, vraćamo se na Banović Strahinju, tu možda, jesi tebi, ili ti misliš da je delo
ja,
van vremena?
Jeste, i to je izuzetna pesma, izuzetan motiv. Ono što je ključno u vezi te pesme, to je što je ona postala identitet naš, kolektivni, znači to je jedno obeleže naše kulture, naše usmene tradicije, ali i čitave kulture, i na tom modelu koji je važan, jer to je zapravo jedan društveni model, to je odnos između muškarca i žene, to je ključna odnos
i
braka.
I tast,
i u društvenim okolnostima koje su tog vremena.
Izazovi privatnog života svakog.
Da, on je vrlo, vrlo važan zato što nam zapravo, na njemu su se vaspitavale generacije, to je ono što je, on je uzor bio, dakle, narod je odabrao taj model kao vrhunski uzor na kojima su se vaspitavale generacije.
I narod ga je stvorio, znači jedno mišljenje, jedno mnenje, javno mnenje u to vreme. Ajde, čujemo insertit, pa ćemo se vratiti tom polju.
Stiže knjiga od Malene Banjske, baš od moje ostarile majke. Kaže, jade tastu na Uranku, kako su mi dvori poharani, kako su mi sluge razagnate, kako li je majka pregažena, kako li je ljuba zarobljena. No moj taste, stari jug Bogdane, iako je moja danas ljuba, ljuba moja, ali je šćera tvoja, sramota je i mene i tebe. No moj taste, starac jug Bogdane, misliš li me mrtva požaliti, požali me dok sam u životu. Molim ti se i ljubim ti ruku da daš mene djece devetoro, djecu tvoju, a šureve moje, da ja taste u Kosovo pođem, da potražim dušmanina moga, a careva grdna hajnina koji mi je roblje zarobio.
Kad to začu, stari jug Bogdane, planu juže kako oganj živi, Strahin Banu zetu progovara. Strahin Bane, ti moj zete mili, viđeh jutros da pameti nemaš. Što mi djece išteš, devetoro, da mi djecu vodiš u Kosovo da i kolju Turci. Nemoj zete više progovarat, ne dam djece vodit u Kosovo, makar šćeri nigda ne vidio. Mio zete, deli Strahin Bane, rašta si se tako razdertio. Znaš li, zete, ne znali te ljudi, ali ako je jednu noć noćila, jednu noćcu s njime pod čadorom, ne može ti više mila biti. Bog ljubio, pa je to prokleto, voli njemu nego tebe, sine. Neka ide, vrag je odnesao. Boljom ću te oženiti ljubom, s tobom hoću ladno piti vino, prijatelji biti do vijeka, a ne dam ti djecu u Kosovo.
Da, možda bismo mogli samo da slušamo Strahinjića Bana, odnosno Banović Strahinju, i da ćutimo, jer pred ovom pesmom treba zaćutiti koliko tu tema ima, a sve ono što je niklo od živog čoveka, od onog koji je u tom vremenu, rekli smo da se govori o 14. veku. Samo hoću još jednu napomenu koja možda jeste bitna, možda nije, da ni Jug Bogdan ni Jugovići također nisu istorijske ličnosti, da su te dve ćerke, Milic, ima dve ćerke, Milicu udatu za kneza Lazara i ovu drugu udatu za Banović Strahinju. I Milica je bila kći u stvari vratka koji je pravnuk kneza Vukana, sina Nemanjinog. Znači i dalje smo među Nemanjićima, ali da se vratimo kazivanju starog Jug Bogdana i tako lakom odricanju od ćerke.
Da, pa to je motiv klasičan, to je jedan zapravo tradicionalan, arhajski motiv. Dakle, to je motiv koji vidimo još od antičke Grčke, dakle, društveni jedan obrazac u kome se suprotstavlja upravo Banović Strahinja, koji je simbol onog što je viteštvo. I to je ono što je suština ove sukoba zapravo, zato što je Banović Strahinja u stvari krši društvene norme u ime svojih osjećanja koje ima prema svojoj ženi, tako da i to je zapravo i jeste načelo srednjevekovnog viteštva. Treba reći, to nije samo načelna stvar, to je nešto što je veoma ozbiljan jedan kulturni obrazac, jer sa viteškom kulturom u zapadnoj Evropi javio se i koncept takozvane romantične ljubavi, koji je jedan revolucionaran koncept. Dakle, to je drugačiji odnos muško-ženske ljubavi nego što je do tada bio. To je jedna prekretnica, revolucija svojevrsna društvena, i koja, ono što je važno, to je da je taj koncept do dan danas postao obeleže globalne kulture. Znači, on nije bio obeleže u Indiji, ne znam, indijske tradicije ili kineske, ili, ali jeste bio te srednjevekovne evropske, i on je danas postao globalni, što je jako važno. Prosto su to neki obrasci društveni po kojima danas živimo.
Žena u tom vremenu, mi inače grešimo kad kažemo srednji vek, odmah se povezujemo s nekim mrakom. Naprotiv, mnoge velike i važne stvari, pogotovo u našoj istoriji, su se u to vreme
javljene. Srednji vek je jedna prekretnica
i
za ženu, ali kažem, on je prekretnica uopšte u tretiranju drugog čoveka. Dakle, do tada je bio robovlasnički sistem, dakle, postale su neke suštinske barijere u doživljaju jednog čoveka prema drugom čoveku. Srednji vek je to srušio, dakle, hrišćanstvo i ta ideja jednakosti ljudskih duša, zapravo ta revolucija, i naravno jednakosti onda i među polovima, između ostalog, i to je dovelo do ovog, kažem, koncepta ljubavi novog, ali ono što je, to je dovelo i do ideje junaka, jer vitez, srednjevekovni vitez je taj junak sa ljudskim likom.
Da. U svakom slučaju, bilo je i mnogo kalkulacije, bilo je mnogo proračuna, bilo je mnogo brakova koji su unapred, bez obzira
sigurno,
da li je ljubav ili nije ljubav u pitanju. Zbog toga se verovatno ova pesma Banović Strahinje razlikuje od svega ostalog što je napisano u literaturi uopšte, jer je jedinstveni kao vitez. Ni ona nije prikazana kao moralno časno stvorenje.
Pa da, ali kažem, zanimljivo je što je to jedan primjer odricanja društvenih normi koje su u interesu nekom političkom, jer kao što si rekla, dakle, brakovi su tad sklapani pogotovo između plemstva i vladara iz političkih, znači, nekih pragmatičnih ciljeva, ali pesma staje na suprotnu stranu i iz, zato što hoće da ostane dosledna tom nekoj ljudskoj ideji. Dakle, ono što je zanimljivo, treba da kažemo da je taj neki stereotip o mračnom srednjem veku, patrihalnom srednjem veku, je pogrešan. Upravo je naša, naravno da su postojale mnoge i brojne negativne pojave, kao i u svakom društvu, ali treba spomenuti nešto što se ne zna, a to je, na primjer, da u našoj tradiciji mi imamo izuzetne primere žena, dakle, koje su se ostvarile kao osobe i kao vlada gospodarke i kao u privatnom svom životu. Mi vidimo kako su sticale na primjer obrazovanju, na primjer Jelene Lazarević, koja je u mladosti stekla vrhunsko obrazovanje svog vremena, što nam otkriva da je na dvoru kneza Lazara u Kruševcu podjednaka pažnja posvećivana obrazovanju i dečaka i devojčica.
Tako naprimer. Da je uopšte obrazovanje bilo, govorimo sada o vladarskim porodicama, pokušat ćemo da rekonstruišemo i kako je običan čovjek žive, a njega možemo na ponekoj nekoj od presaka da vidimo. Ne znamo mnogo o životu običnih ljudi, svakodnevnom životu, ali vratit ćemo se tome. Naravno, malo ćemo se vratiti i u dalju prošlost. Bili smo u 14. veku, vratit ćemo se u ono vreme koje je nama aktualno ovih nedeljom uveče uz gledanje značajne serije o Nevanjićima, a ne idemo daleko ni u priči o pesmi, ne idemo daleko od ljubavi i ženskog lika saopštenog kroz pesmu.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Milkina kuća je svakako jedna od najpoznatijih kuća u Srba, prosto zato što se o njoj peva na bezmalo svim slavljima i okupljenjima. Ipak, tu popularnost ova pesma može da zahvali pre svega činjenici da se nikada i ne pevaju sve njene strofe. Naprotiv.
Ja prođok snužden kraj dola i stadok malo kraj kola. I zbog tajoj ljubav šapuće.
Od svog nastanka Milkina kuća je trebala da na svaki mogući način zamagli i sakrije svaki trag koji bi upućivao na nosioce glavnih uloga, ali i na samog autora. Čovek koji ju je ispevao i nije smeo da se bavi književnošću, a još manje da se potpisuje ispod svojih umotvorina. Ipak, inspiracija je pobedila, a autora je inspirisao mladić koji je navedenu Milku neizmerno voleo, ali mu je sudbina dodelila sudbinu izdajice, otpadnika i vojnog begunca za kojim poternica nikada nije ni prestala da važi. Naslov originalne verzije Milkine kućije je Ja pođoh snužden kraj dola. Potpisuje je niko drugi do duhovno lice od značaja za Srbiju 19. veka, episkop Nikanor Grujić, a radnja pesme je smeštena negdje u prvu polovinu istog u liku. Nisu Romeo i Julija u glavnim ulogama, već Mihajlo i Milka.
Milkina braća tužita.
1827. godine, tada 21-godišnji Mihajlo je bio najbolji đak Austro-Ugarske vojne škole u Gospiću, Srbin graničar. Milka, koja se u nekim spisima pominje još i kao Smiljana ili Belka, se sa porodicom, čija je glava bio bogati trgovac Jovan Brkljačić, doselila iz Smiljana u Gospić i, kao i sve pridošlice, naselila pri dnu ulice, pa je otuda i Milkina kuća na kraju. I kao što to obično biva, brzo i prebrzo se rasplamsala ljubav između naučitog vojnog kadeta Mihajla i lepe Milke, ali njen otac nije odobravao ovu vezu jer je mladić nosio austrijsku uniformu i to je bio i više nego dovoljan razlog da patrijarhalno vaspitana Milka bude naterana da zaboravi svog Miću, kako su Mihajla zvali.
Milkina kuća na kraju.
Mihajlo je ubrzo posle toga došao u sukob sa zakonom i ne pronašavši drugi izlaz, prebegao je na tursku stranu, poturčio se i dobio novo ime Omer. E sad, počinje da liči na Omera i Merimu, ali nije. Milka je do kraja života ostala Milka, a Mihajlo Latas je postao naširoko čuveni vojskovođa Omer Paša Latas, čije su grudi krasila mnoga odlikovanja, među kojima i ona koja je zaslužio od pape Pija IX, Napoleona II, pa čak i samog austrijskog cara Franca Jožefa.
Moju Milku čuvaju.
Ostalo je zabeleženo da je crkva spalila rukopise vladike Nikanora, ali je ovaj preživeo, zahvaljujući prepisu samog Jovana Jovanovića Zmaja, koji ju je tako spasao od uništenja i zaborava. Oni moju mir učuvaju. U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Naravno, 500 evra u dinarskoj protivvrednosti, kao i svake godine, prethodnih 15 i ove 16. očekujemo vaš doprinos ovoj našoj veoma značajnoj tradiciji da vi pišete priče za decu. A Marko Aleksić, antropolog, nastavlja da nam kazuje šta su to podaci za priču, za scenarijo ili za rekonstrukciju onoga kako su živjeli, kakve su odnose gradili, kakav je bio položaj žene, deteta, vladara, običnog čovjeka u srednjem veku, odnosno pre svega u onom periodu koji je nama interesantan, od kako su je krenula tako jedna važna serija kakva je Nemanjići na našoj televiziji. I evo, elemenata za priču žitija su nešto što nije samo muka i namet studentima koji studiraju književnost, nego nešto što može da bude veoma, veoma važno. Evo jednog inserta iz žitija Svetoga Save.
Vide mladić čvrstu odluku Vojvodinu da ga kući vrati, reče mu: ako bi hteo, dragi moj, mogao bi me ostaviti na miru, a znam kad otideš da možeš, kako si moćan, umiriti gospodina mi oca. Ja bih mu pak pisao i odvratio bi ga od takve namere, samo mi ti učini bratsku ljubav i ostavi me pri onom čemu dođo. A on reče: bolje bi mi onda bilo da i ne idem tvome ocu, zato te molim, gospodine moj, sve takve misli izbaci iz pameti, pa pođi veselo s nama, tvojim ljudima, da ugasiš plamen roditeljima svojim, čija si srca zapalio svojim odlaskom u tuđinu, kao i srca braće tvoje i svih blagorodnika. Ti sam znaš kako si ti roditeljima i svima nama nada i uteha od Boga. Ako li pak ti što protivno pomišljaš i nećeš s nama da pođeš, prinudit ćeš me teško meni na ono što mi nije lako ni izreći, ali oca se tvoga bojim, to jest da te vežem i na silu povedem, jer takvu zapovest i primih. Vide mladić da je vojvoda neumoljiv i da mu je tvrda vera prema svom gospodaru, i čuv da hoće i na silu da ga povedu, reče: neka bude volja gospodnja. Pa veselo zagrli vojvodu, uveravajući ga kako će poći s njim. Zamoli potom igumana da zapovedi da se spremi sjajna trpeza, da se utiši sa vojvodom i blagorodnicama, jer će sutra poći kućama. Svoju pak nameru kaza igumanu i zamoli ga da za noći otpočnu jutrenje pesme. I tako se učini velika gozba na kojoj iguman gošćaše vojvodu i blagorodnike, a mladić ih sam svojim rukama služaše i veseljaše. I kad pri večeri duboko zađuše u noć, zapovedi iguman da se udari u bilo, jer bejaše dan nedelja. Ustade iguman, a s njim i mladić, i pođoše u crkvu na molitvu. Ustade i vojvoda s blagorodnicima da odstoje u crkvi, jer ga ne smeđah upuštati s očiju svojih. Pojanje se produživalo i čitalo mnogo puta po zapovesti, dok svi oni i koji seđahu, i oni mladići koji stražahu, i sam vojvoda ne zaspaše u zaborav od putnoga truda, a i od gozbenog veselja. Svanu, on opet pregnuv se preko stuba, poza vojvodu i blagorodnike i pokaza se svima ukrašen anđeoskim i nočkim likom.
I te noći Rasko Nemanjić je postao Sveti Sava. Tu epizodu smo već videli, vi koji ste gledali i koji gledate sa redoznalošću ovu seriju, možda je ovo jedan od dodataka na osnovu čega može da se pravi rekonstrukcija tadašnjeg života. Govorimo o 12. veku, o davnoj prošlosti, govorimo o Svetoj Gori, još nije Hilandar sagrađen, dakle trenutak kada postaje Rasko Sveti Sava. Marko, šta je to? Marko Aleksić, antropolog, vaš i moj gost. Šta su podaci za priču? Znači, evo, naveli smo narodnu pesmu, naveli smo žitija,
pa i drugi pisani dokumenti, dakle, to su zvanični dokumenti, povelje, imamo, na primjer, i privatne neke sačuvane spise. Zanimljivo je, na primjer, opet kažem, Jelena Lazarević, jer je od nje sačuvan testament. I onda vidimo njene haljine, njene knjige koje je čitala, na kome poklanja, znači ljudi iz njene sredine.
Koliko znam, pa naši zanimljivo, ljudi su znali, bili su naši vladarske biblioteke su bile snabdevene gotovo svim tada poznatim prepisanim rukom, prepisanim knjigama.
Da, pa tad nisu postale, dakle, pre Gutenberga, su se knjige samo prepisivale i oni su imali, da, naravno, osim teoloških knjiga, bilo je dosta i svetovnih knjiga, dakle, bilo je dela antičkih pisaca, pravnih spisa, na primjer, iz antičkog vremena. Onda, zanimljivo je, bilo je popularne kulture, bili su viteški romani, su tad bili popularna kultura, na primjer, roman o Aleksandru, roman o Troji, dakle, to su motivi iz antike, pa onda su bili, na primjer, romani iz arturijanske legende, kao što je Lancelot ili Bovo od Antone, ili najčuveniji roman evropskog srednjeg veka, Tristan i Izolda. Dakle, to su, sve znamo da su bili prevedeni na srpski jezik, dakle, ti romani i svakako mnogi drugi koji su izgubljeni, ali eto, možemo da steknemo neku sliku kako su izgledale police sa knjigama.
Ja. Osim što su čitali, pretpostavljam da ćemo negdje saznati i tokom gledanja serije, ali verujem i da slušalci znaju koliko je Stefan Prvovenčani talentovan i ne samo kao vladar, kao kralj, prvo venčani, jel, nego kao pisac i on je autor jednog žitija. Dakle, oni su i pisali i ostavili trag takvu vrstu.
Oni su, osim što su bili vladari, Nemanjići su bili i, dakle, recimo to kompletne ličnosti. Dakle, mi možemo da osvetlimo, meni je zanimljivo i Stefan Nemanja, dakle, isti podataka, može da se dođe do neke stvarno pouzdane slike o njemu kao roditelju, na primjer, odnosu prema, evo, kad je, dakle, Rasko pobegao od kuće, ali on se suočio sa tim, to je zapravo jedna porodična scena, dakle, nije, ne mora biti vezana za određenu epohu, i to je roditelj koji je prešao preko toga i baš očigledne svoje roditeljske ljubavi zapravo prišao svom sinu i pomogao mu da osnuje, dakle, jedna od najvećih kulturnih institucija našeg naroda, kao što je manastir Hilandar.
Da, ali ne samo pisani dokumenti, nego i slikani, pominjao si mi
freske,
na primjer, koje mogu da se čitaju na jedan jako dobar način.
Jeste, pa to su porodične fotografije, danas bi to mogli da kažemo. To su titorske scene, dakle, vlastela i vladari, ali i vlastela, dakle, su se prikazivali sa svojom porodicom. Dakle, na primjer, u manastiru u Ravanici knez Lazar, kneginja Milica i mali Stefan i mali Vuk, na primjer, dakle, kao deca. Zanimljivo, deca su prikazivana samo ako su punoletna, dakle, ako su starije od 14, odnosno 15 godina. I zanimljiv je opet primjer Vukašina, kralja Vukašina, dakle, oca kraljevića Marka, koji su jednom povelje Dubrovčanima iz 1370. godine potpisuje on, njegova žena Jelena i tada dva njegova punoletna sina, Marko i Andreš. Dakle, on se tu, dobro, on je tad već bio, dakle, vladar, kralj, i njegova porodica i vladarska porodica, dakle, ima jednu političku snagu, ali to nam zapravo slikava da je u to doba u Srbiji ljudi su, mi smo jedno, i danas se smatra tradicionalno društvo koje je veoma vezano za porodicu, ali u srednjem veku još i više. Dakle, srednjevekovni Srbi su bili još više vezani za za porodicu nego mi danas, i to su bile su i veće porodice, ali su ovaj i oni
da,
njihov život
više deca,
da, da, da. Ali su i oni ovaj i oni su bili više vezani međusobno. I tako se, to je zanimljivo, se tako i doživljavala individualnost. Danas živimo u vreme kada se individualnost naglašava više nego ikad. A to je možda jedna od razlika. U to vreme je pojedinac više se sam sebe doživljavao kao deo određene zajednice. Dakle, imao je tu neku, ne samo solidarnost, nego je prosto sebe doživljavao kao deo nečega, a ne, mada je naravno bio prostor i za pojedince.
A koliko je žena bila pojedinac, koliko je bila individualna?
E, to je zanimljivo, koliko da, je... to je jedno iskušenje, ovaj, odnosno jedan izazov društveni, koliko dozvoljava ženi da se ispolji do, dakle, krajnjih granica, koliko može jedan pojedinac. Pa mogu da kažem, evo, kroz neke fenomene, kao što je, sad možda krenemo nešto što je atraktivno i razumljivo, pojam žena vitezova, dakle, neki, to je pojam koji sad zaokuplja na širom sveta, je atraktivan pojam, dakle, zanimljiv je iz današnje perspektive. I osim Jovanke Orleanke u zapadnoj Evropi nemamo ni jedan sličan primjer da možemo da pretpostavimo da je žena imala izvesnu vitešku opremu i da je koristila i tako dalje. Imam konkretan podatak. Jesu naravno žene učestvovale i u nekim i u pohodima i tako dalje, ali kod nas imamo na primjer u Dušanovom zakoniku je, ovaj, se predviđa da žena ima pravo da posjeduje delove viteške opreme. Dakle, to je zakon ovaj omogućava.
Koja
dela? Pa vitešku svitu, navodi se konkretno viteška svita i ovaj, što je zapravo najvažniji deo viteške ovaj opreme, to je onaj statusni deo, dakle, viteštva, i ovaj naglašava se da s tom opremom može da radi šta je volje. Dakle, može da proda, pokloni, da radi šta je volje. Dakle, to je zanimljivo, ovaj, kažem, ne samo to, imamo primjera izuzetnih...
A koliko, izvini Marko, koliko je mogla žena da utiče na, ako je vladarska žena, upravo i to gledamo i čujemo o prvoj ženi Stefana Prvovenčanog, raznorazne stvari, narod je pamti i kao oterenu i kao šugavu, i koliko tu ima mita, koliko ima istine u takvim pričama da su princeze pre svega uticale na vladara, da su bili neke mali vladari i senke.
Pa jesu, ovaj, žene jesu definitivno imale politički uticaj. Da krenemo od onih najočiglednijih, kao što je carica Jelena, Dušanova žena, da je ovaj vizantijski car i pisac Jovan Kantakuzin zabeležio događaj kada je Dušan sazvao svoj vrhovni vojni savjet u 24, dakle, najuticajnija čoveka u državi, i raspravljao o političkim pitanjima, i u radu tog tela učestvovala i njegova žena Jelena. Ne samo da učestvovala, nego uzela reč i dala predlog, i kako kaže Jovan Kantakuzin, Dušan se posle zahvalio svojoj ženi i rekao da je dala dobar predlog, da će on biti usvojen.
Da, jedina žena koja je ušla na Hilandar.
Između ostalog i to, da. Dakle, Jelena je bila žena koja je nogom kročila na Svetu Goru. Dakle, to je jedan primer. Međutim, meni je još fascinantniji primer epoha posle Kosovske bitke. Dakle, vreme Banovi Strahinje, jel, oni u predvečere Kosovske bitke se dešava ovaj pesma, radnja njegove pesme. Kažem, posle Kosovske bitke država je ostala bez kneza Lazara, ubrzo je ostala i bez Vuka Brankovića, druge najvažnije ličnosti. Dakle, vlast u državi, odnosno vođstvo, odgovornost u državi preuzele žene. Kneginja Milica, monahinja Efimija, odnosno Jelena, takođe Mrnjavčević, koja se zamonašila posle Efimija, one su, dakle, bile diplomate, žene diplomate, političari, umetnice. Dakle, Efimija je jedna od izuzetnih...
Žene da se žrtvuju i da žrtvuju svoje ćerke zarad domovine.
Jeste, da, Olivera je dakle, i otišla na Bajazitov dvor. Dakle, pa i Jelena Lazarević, koju smo već pominjali više puta, ona je takođe bila akter tih događaja, i u to su trenuci, kritični trenuci za državu, kad su žene preuzele glavnu odgovornost u državi. Ali ja bih pomenuo, to nije izuzetak, odnosno nije posebnost, i bilo je u drugim državama se dešavalo da na vlast dođe žena i tako dalje. Međutim, ovo je epoha kada je, kada su te žene zapravo pokazale odlučnost. Dakle, to nije bila, kao što obično jeste u takvim situacijama, neka inercija ili neki interregnum, da kažemo, odnosno jedan predah između dva dinamična vladara na tronu. Ne, ovde su zapravo žene donosile vrhunske, važne, ključne političke odluke i to na najbolji mogući način. I iz njihovog ponašanja se vidi... Mene ne, pa ne, svako, dobro, ja se malo šalim, ali kažem, to je svojstveno našem mentalitetu i to je teže zamislivo, na primjer, na događaj kad je Jelena Lazarević i njena glava bila ucenjena na 2000 zlatnih dukata. Venecijanci su, znači žena čija glava bila ucenjena, i oni, ona je, šta je uradila? Ona je od svojih prijatelja Dubrovčana pozajmila Galiju, otišla sa njom u Veneciju da lično razreši tu situaciju. Dakle, to je nešto što je, po mom skromnom mišljenju, svojstvo našeg mentaliteta i naših žena, što je teško zamislivo za žene u nekim drugim, na primjer u Nemačkoj ili u toga vremena.
Ovo je Radio Beograd 1, emisija Familiologija. Pokušavamo da na videlo dana povratimo ono što jesu konkretni zapisi o našoj prošlosti. Malo ćemo da slušamo muziku, pa ćemo se vratiti trenutku koji još nismo videli u seriji, a doći će mirenje zavađenje braće. Četiri familiologije, još malo razgovaramo sa Markom Aleksićem, antropologom, o tom čudesnom periodu istorije, pogotovo naše, o srednjem veku, ovih dana, nedelje i meseci aktualizovanom zahvaljujući seriji koju gledamo sa nestrpljenjem, ja moram da kažem, na našoj televiziji. Ovo je samo jedna mala stranica onoga što je moralo da se uradi radeći ovu seriju. Dakle, stigli smo do podataka za priču o običnom čoveku. I oni nisu u srednjem veku živjeli samo vladari, nisu samo imali svitu, nisu samo ratovali, nešto su jeli, nekako su imali su neke kuće, bili su i obični mali svakodnevni ljudi. Ja.
Jeste, život se odvijao kao i danas, iz dana u dan, i daleko od nekih poprišta političkih, diplomatskih, ratnih dešavanja, pa tu nam arheologija pomaže za materijalnu kulturu, za kuće, za organizaciju domaćinstva. Zanimljivo je, na primjer, jedan po meni čudes... Ne, pa dobro, to je po kućstvu, da kažemo. Dakle, one su zanimljiv jedan meni, jedan možda najfascinantnijih fenomena Balkana, vizualnih, to su steci, dakle, nadgrobni, monumentalni nadgrobni spomenici, neki teže po više desetina tona, dakle, koje su do sad je otkriveno preko 70.000, dakle, na prostoru Srbije, Bosne i naših krajeva, dakle, srpskih krajeva, i oni su ukrašeni raznim scenama. On nam pokazuje neki svakodnevni život na selu naših ljudi, dakle, kolo, lov, turnire, na primjer, turnirske igre, koje su očigledno bile popularne ne samo na vladarevoj prestonici, nego su bile i širom zemlje upražnjavane. Kažem, to je bio jedan deo razonode. Onda imamo podatke.
Sada se radila, se zna o tome?
Pa, deca, ova, to je teže, to je jedna društvena grupa koja je teže.
Zato što do 18 godina nisu postojali.
Da, da, da.
Doduše, djedinstvo je tek kasnije u građanskom dobu.
Jeste, ali, pa da, ali je punoletstvo zapravo jedna od najstarijih kategorija ljudskog društva. I taj pojam inicijacije ratnika je jedan od najstarijih narativnih uopšte sižeja ljudskog društva koje je poznat. Dakle, kada dečak postaje ratnik, u 15 godina je to bilo, dakle, u srednjem veku, neka punoletstvo se sticalo. Međutim, pa imamo neke ove primere nekih igračaka dečih, nekih malih mačeva ili tako nečeg, nekih predmeta koji su očigledno po svoje...
Deo svakodnevice. Yes. Da ne odemo, a da ne pustimo ono, ovo je jedan jako, jako važan zapis iz arhive, iz Tonskog arhiva Radio Beograda, Ljuba Tadić kazuje žitje Svetog Save po Teodosiju, jednom od dvojici najčuvenijih. Domentijani i Teodosije su bili ti koji su pisali, naravno, i Stefan Prvovenčani, i naravno bili su pristrasni, pisali su ih za svoje vladare, ali ovo je ono što slijedi, što ćemo tek vidjeti u seriji Mirenje braće.
Hteo bih ovde da ispričam mržnju između braće, a ustežem se zbog stida. Veliki knez Vukan bejaže neprijatelj bratu svojemu samodržcu Stefanu zbog blagoslova očeva. Po odlasku očevu u Svetu Goru, Vukan nepokornošću obuzetu zavisti reče, kada se približe dani oca mojega, tada ću se osvetiti. Po smrti očevoj truđaše se na sve načine, ratujući i ozlobljavajući brata svojega, samodržca Stefana, i primajući mnoge inoplemene narode u pomoć, ustajaše na nj mnogo puta, hoteći mu uzeti zemlju. Čuv to Boži čovjek i podražavala s njegova milosrđa. Ožalosti se dušom zbog toga i staraše se o bratu, hoteći tužnu dušu njegovu utešiti verom prema Hristu.
Tek ćemo vidjeti šta se dešavalo. Marko, hvala ti. Marko, hvala Aleksić, mi smo se tek zaleteli, jel da?
Da.
Ostavljamo vas sa porodičnom pričom Alberta Einsteina, rekao smo, kazuje Nikola Božić iz Petnice.
Preko Praga.
Porodična priča.
Osjećam se nekako nekorisna.
Mileva, predlažem jednog šumana za podizanje morala, ha?
Ako analiziramo život Alberta Einsteina, možemo reći da je njegova supruga njemu bila podrška ne samo u smislu porodice, nego i u smislu istraživanja, i to ne samo kao neko ko razume, nego neko ko je verovatno dosta toga mogao da mu pomogne u diskusijama zajedničkim, porodičnim, privatno, kod kuće. Mogli su dosta toga da zajedno razjasne.
Ja se vas sećam sa primenak.
Ja vas. Mislim tebe.
Ključna stvar naravno jeste nauka koju je doneo, svakako teorija relativnosti opšta i posebna, svakako jeste diskusija koju je imao u to vreme sa predstavnicima klasične nauke, klasične fizike. Tu je naravno kosmologija, jer je uveo neke nove stvari u astronomiju i kosmologiju, uveo je pretpostavke za koje smo čekali da prođe nekoliko decenija da bismo ih posmatrali, i kada smo ih konačno posmatrali, shvatili smo da je bio u pravu. I ono što je također vrlo važno, bio je sjajan promoter nauke. On je znao da drži jako popularna predavanja, znao je u javnosti da diskutuje, da komentariše.
The common language of science, if language is to lead at all to understanding, there must be rules concerning the relations between the science on the one hand, and on the other hand, there must be a stable correspondence between science and impressions.
I verovatno civilizacijski podjednako važno kao i sve ostalo, jer je tada već bio ličnost iz pop kulture, ne samo naučnik, znači nije postojala osoba koja u pred kraj njegovog života nije znala za njega, usprotivio se korištenju nuklearne energije u vojne svrhe. I ono što je takođe zanimljivo u njegovom životu je da je odbio da bude prvi predsjednik novoformirane države Izrael. Naravno da je to bila njemu čast, on je to i rekao, ali je prokomentarisao da neko ko je naučnik i koji na taj način doprinosi civilizaciji ne treba da ulazi u politiku.
Albert, predlažem da kad završiš to što sad radiš, odemo malo sa decom u Novi Sad da se odmorimo.
Ako završimo uspešno i na vreme, možemo ići na Novi Zeland ako hoćeš.
Mislim da je on bio otac koji nije imao mnogo vremena da bude otac, i mislim da je što se porodice tiče, tu njegova supruga Mileva bila u stvari stup porodice, i da je ona držala na okupu celokupnu porodicu, uključujući i njega. Brinula je o njemu kao o svom verovatno najstarijem detetu, zato je pismima komunicirao i sa suprugom i sa svojom decom.
Dragi moj Albert, mislim da je bolje da neko vreme provedemo zajedno na nekom drugom mestu, gde nas niko neće ometati i kvariti nam komfort. Zato ću se truditi da jedan mesec u godini provedemo zajedno, kako bi ti znao da imaš oca kome je do tebe stalo i koji te voli. Sve što sam postigao teškim i marljivim radom neće ostati drugim ljudima, strancima, već i mojim sinovima. Ovih dana sam priveo kraju jedan od najdivnijih radova u mom životu, o kome ću ti pričati kad porasteš.
Mislim da je on imao dosta sreće u tome što je u vreme svojih prvih naučnih rezultata i kasnijih rezultata u sebe imao suprugu koja je mogla da bude uz njega.
Gospodjica Mileva Marić, osobe vašeg pola su retke na ovom odseku. Dozvolite da vam poželim dobrodošlicu.
Hvala gospodine profesor.
Svakako doprinos nekoga ko dolazi sa naših prostora, kao što je Mileva, radu Alberta Einsteina je onakav kakav i očekujemo od jedne supruge koja je razumela ono što on radi, i uzimajući u obzir vreme, naravno. Danas bi to izgledalo drugačije, zato što dva naučnika danas u braku sigurno bi bili ravnopravnije prisutni i pomenuti svakako u rezultatima onoga što je objavljeno.
Prilikom istraživanja Thomsonove pojave opet sam pribegao drugoj metodi, koja ima određene sličnosti s tvojom za određivanje zavisnosti K od T, i koja stvarno pretpostavlja istraživanje u tom pravcu. Kada bi nas dvoje mogli već sutra da počnemo s tim.
Znate šta, hajdemo molim vas da vidim vaše rešenje za matematičke beleške. Molim vas.
ta porodica je ušla u fokus istorijskog istraživanja i onda za razliku od mnogih drugih porodica koje su možda mogle da sklone neke svoje mračne faze od pogleda sa strane, u ovom slučaju i njegova pisma i njeni zapisi i posle dnevnički zapisi njihove dece ukazuju da je to porodica koja je na kraju bila i u jednoj vrlo, vrlo neprijatnoj fazi, u fazi u kojoj on ima neki, ne znamo čime, uzrokovan bes prema njoj, da li je to bilo nekakvo nezadovoljstvo samim sobom u tom momentu, koje je onda projektovano i na nju i na porodicu, do toga da su to zahtevi bili potpuno za formalizacijom odnosa, što više nije podsjećalo ni na porodicu, ni na brak, nego na formalno življenje na istoj adresi.
Vodit ćeš računa da moja odeća i veš budu održavani u redu, da dobijam redovno 3 obroka u svojoj sobi, da moja spavaća soba i radna soba budu uredne i naročito da moj sto bude korišćen samo za moje potrebe. Odreći ćeš se svih ličnih veza sa mnom, osim ako one nisu neophodne zbog socijalnih razloga. Pogotovo ćeš se odreći mog sedenja u kući sa tobom, mog izlaženja i putovanja sa tobom. Poštovaćeš sledeća pravila u vezi sa mnom. Nećeš očekivati nikakvu intimnost od mene, niti ćeš mi bilo šta prigovarati. Prestaćeš da razgovaraš sa mnom ako to budem zahtevao. Napustićeš moju spavaću i radnu sobu ako to budem zahtevao istog trena, bez protesta.
Na kraju je ona sa njihovom decom živjela odvojeno od njega, a njegov put porodični se tu ne završava, nego on formira još jednu porodicu i eto tako.
Od svega je najvažniji mir.
Izgleda mene uzbuđuje samo ono što je neotkriveno.
A mene plaši.
Mislim da kroz njegova razmišljanja i njegove zapise provejava to da nauka ne isključuje teologiju, odnosno lično verovanje. I mislim da je on nekoliko puta i pomenuo, kao i što mnogi moderni naučnici danas insistiraju na tome, da nauka i vera nisu suprotstavljene, nego da samo nemaju preklopljena metodologiju, nemaju preklopljene ciljeve istraživanja, nemaju preklopljene oblasti istraživanja.
Kad ukuce u glistu u zid kao Excel, onda će ja biti matematičan.
Prva asocijacija mi je ona njegova čuvena fotografija da je isklažen sa zanimljivom frizurom, zato što ona na jednom mestu u stvari pokazuje da je taj početak 20. veka i da je on kao jedan od primjera mnogih sjajnih naučnika 20. veka bio taj koji je ušao u širu javnost.
Na svijetu su samo dvije stvari beskonačne. Svemir i ljudska glupost, reče Einstein. Samo što svemir još nije bio siguran.
Plazi se zato što na neki način želi da pokaže da se igra i da je kao super inteligentan čovjek posvećen jednom segmentu nauke uspio da napravi rezultate, ali samo zato što je uživao u tome, a ne zato što to sebi kao cilj postavio.
Kad mikrofone rastapam da čuju glas od Einsteina, vreme je relativna stvar.
I mislim da ta njegova fotografija kao neke pop ličnosti, pop ličnosti iz nauke, koja je sjajne prodore u nauci napravila i revoluciju u nauci i koja je naravno imala i sjajne stavove za bilo šta drugo, mislim da je to sve u zbiru Albert Einstein.